إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم kardeşler her şeyden evvel özümü ve sizi takvalı olmaya çağırıram ve takva kulun Allah'ın emirlerini yerine getirip qadağalarından çəkinməklə Allah'ın əzabından qorunması deməkdir. Allah'ın əzabı ilə özü arasında bir sipər çəkməsi deməkdir. Və Allah qatında ən hörmətli olanınız, ən təqvalı olanınızdır. Bəşəriyyətə son din olaraq göndərilən İslam dini və ən kamil din olaraq göndərilən İslam dini qiyamətə qədər qalacaq. Və bu din əsas məqsədlərindən biri də islah etməkdir. İnsanların arasında islah etmək, insanları islah etmək, fitnədən, fəsaddan çəkindirməkdir. Və dinimiz cəmaat olmağa əmr edir. Və 73 firqədən nicat tapan firqənin adı da məhz Əhl-i Sünnə və Cəmaat adlanır. Əhl-i Sünnə və Cəmaat. Və bu firqənin, nicat tapan firqənin cəmaat adlanmasına heç də təsadüfi deyil. Çünki dinimiz cəmaat olmağa əmr edir. Və bunu buna gətirən və buna aparan səbəbləri də əmr edir. Və biz şəriətin əhkamlarına baxsaq, görərik ki, məsələn, cəmaat namazı, gündə 5 dəfə fərz olan, cəmaatla qılınmağı vacib olan namaz, İnsanların bir yerə toplaşıb mehriban olması və həmçində qardaşlığın möhkəmlənməsi üçündür. Və bildiyimiz kimi cəmaat namazının hökmü vacibdir. Və hətta sahabələrin dövründə, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə cəmaat namazını üzülsüz səbəbdən tərk edəni münafiq görürdülər. Və həmçinin bir çox əhkamlar var, məsələn, həc əhkamı və bu bütün dünyanın müsəlmanlarının bir yerə toplaşmasıdır. Və bu da qardaşlıq əlamətidir. Və həmçinin əqiq və s. və s. bayram namazı, təravih namazları, bunlar hamısı qardaşlıq üçün müsəlmanların istinişib, bir-biri ilə dərdləşib və bir-birinin dərdinə şərik olması üçündür. Və həmçinin də İslamın izzətini göstərmək üçündür. Və İslam dini cəmaatın parçalanmasına səbəb olan hər bir səbəbləri, hər bir şeyi qadağan etmişdir. Ən cüzi olan bir şey belə, yəni ən xırda bir şey ki, müsəlmanlar arasında təfriqəyə, firqəyə səbəb olur və müsəlmanların iki müsəlman arasında incikliyə səbəb olur, İslam dini onu qadağan etmişdir. Baxın, məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər üç nəfərsinizsə, onda onlardan iki nəfər bir-biri arasında gizlicə söhbət eləməsin. Niyə görə? Çünki üçüncünün xəttinə dəyə bilər. Onun ürəyində şübhə ata bilər. Və s. bu kimi misallar çoxdur, qardaşlar. Və həmçində dinimiz digər İslamda cəmaat olmağa və həmçində birliyə xələl yetirən hər bir səbəbdən çəkindirmişdir dinimiz. Və bugün biz bu xütbəmizdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisindən danışacağıq, bir nəsiyyətindən və bu nəsiyyətdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə qardaş olmağı əmr edir və təfriqəçiliyi və həmçində cəmaatı parçalayan səbəblərdən çəkindirir. Və hədisi Əbu Hüreyra radiyallahu anhu rəvayət etmişdir. Hədis Müslimdədir, Səhih Müslimdə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Lə təhəsədu və lə tənəcəşu və lə təbəğadu və lə tədəbəru." Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir-birinizə həsəd aparmayın, bir-birinizə kələk gəlmək məqsədi ilə malın qiymətini qaldırmayın. Biri-birinizə nifrət etməyin, biri-birinizə arxa çevirməyin. Və lə yəbi bə'dukum alə bey-i bə'din. Kimsə qardaşının alveri üstündən alver etməsin. Və kunu ibadəllahi ixvanən. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Əl-müslimu əxul-müslimi lə yazlimuhu və lə yəxzuluhu və lə yəxqiruhu. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu alçatmaz, onu təhqir etməz. Ət-təqva həhünə. Və Peyğəmbər s.ə.v. sinəsini göstərdi. Dedi ki, təqva bax buradadır. Üç dəfə. Bihəsbi mri'in minəşşərri ən yəxkiru əxahu müslimə. Kullul müslimi aləl müslimi haramun dəmuhu və məluhu və irduhu. Və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurdu, kişinin öz qardaşını təhqir etməsi onun şər olmasına kifayət edər. Müsəlmanın hamısı digər müsəlmana haramdır. Qanı, malı və namusu. Və bu hədisin çox böyük əhəmiyyəti var. Və bu hədis, necə ki alimlər buyurur, İslam dinində müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqqı və həmçində müsəlmanın digər müsəlmanlarla münasibəti mövzusunda əsas hədis sayılır. Əsl hədisdir. Və bu hədisi İmam Nəvəvi həmçinin öz 40 hədisində gətirmişdir. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu hədisin əvvəlində birinci dedi ki, Lə təhəsədu, həsəd etməyin. Və həsəd nədir, qardaşlar? Həsəd dedikdə bir müsəlmanın, digər bir qardaşının və yaxud bir qadın fərq etməz, digər bir qadını, qadında olan hər hansı bir nemətin olmamasını istəməkdir. Yəni, məsələn, bir nəfərin qardaşında hansısa bir Allah Tala ona bir nemət verir və bir kəbə həmən insanın da ürəyinə şeytan vəsvəsə verir və onda kin-küdrət yalanır və istəmir ki, o nemət onda olsun. Və həmən nemətin, əgər həmən nemətin yox etməyə can atarsa, səy edərsə, bu daha böyük fəsaddır. Və həsəd özü, qardaşlar, böyük bir dərddir. Çox təhlükəli bir dərddir, bəladır. Qəlbi xəstəlikdir. Və bu qəlbi xəstəliyin müalicəsi çox çətindir. Əgər insan öz nəfsi ilə mücahidə etməsə, və həsədin çox böyük nəticələri gətirib çıxarda bilir. Hətta ölümə belə gətirib çıxarda bilir. Və ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm birinci olaraq bizi bir-birimizə həsəd etməməyə çağırır. Və fərq etməz bu nemət nə olursa olsun. İstər dini nemət olsun, istər ahirət dünya neməti olsun. Əgər kimsə öz qardaşının nemətinə etiraz edirsə qəlbində, istəmirsə, bu zaman bu insan həmçinin Allahın qədərinə etiraz etmiş olur. Və etiqad edir ki, həmən insan bu nemətə layiq deyil və bu da onun əməllərini puç edə bilər və həmçində savab əməllərini itirə bilər. Çünki həsəd elə bir xəstəlikdir ki, həsəd edən, həsəd apardığı adama ən azı onun dalınca danışır, qibət edəcək və bu da onun əməllərini puç edəcək və həmçində ona qarşı bir təcavüz edə bilər və hətta ölüm dərəcəsində gəlib çata bilər. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizi həsəddən çəkindirir. Və hətta bəzi insanlar bunu dilinə belə gətirir. Deyirlər ki, filan kəs bu nemətə layiq deyil, filan kəs buna layiq deyil. Və bu özü Allahın qədərinə etiraz etmək, qədərə inkar etmək deyilmi? Və buna görə də biz çalışmalıyıq ki, həsədi müalicə eləyək. Və həsəd elə bir xəstəlikdir ki, bu əvvəlki ümmətlərdən bizə keçib. Necə ki, hədislərdə gəlir, Peyğəmbərimiz salsana buyurur, Dəbbə ileykum dəul uməmi, əl-həsədu vəl-bəğda. Əvvəlki ümmətlərin xəstəlikləri sizə keçmişdir. Həsəd və həmçində bir-birinə nifrət etmək. Və sonra hədisin ardında Peyğəmbərimiz salsana buyurur, وَالْبَغْدَاءُ هِيَ الْحَالِقَ Öz müsəlman qardaşına nifrət etmək qırxır və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v mən demirəm ki, saçı qırxır lakin dini qırxır yəni insanın dinini get-gedə azaldır, aparır və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا Nəfsim əlində olana and olsun ki, iman gətirməyincə cənnətə girməyəcəksiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّ Və bir-birinizi sevməyincə iman gətirmiş olmazsınız. اَفَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِمَا يَثْبُتُ ذَاكُمْ Deyir, sizə xəbər verinmi ki, bir-birinizi sevmək nə ilə nail olmaq olar? Deyirlər ki, bəli, ya Rasulullah, Peyğəmbər səsən buyurur ki, اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Aranızda salamı yayın. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizlərdən biri qardaşı üçün istəyəni özünə istəməyincə iman gətirmiş olmaz. Və həsəd edən isə əksinə, özünə istəyəni qardaşına deyil, qardaşında olanın da yox olmasını istəyir. Və bu da bir bəladır, qəlbi xəstəlikdir. Və həsədi müalicə etməyin yollarından biri də Allaha dua eləmək lazımdır. Allaha dua etmək və həmçinin də düşünmək lazımdır ki, bu neyməti ona verən Allahdır. Və əgər Allah Teala sənə də layiq bilsəydi, sənə də verərdi bunu. Bəlkə də imtihandır onun üçün, sən bilmərsən. Və buna görə də bunları düşündükdə insan və həmçinin Allahın qədərinə inkar etmək olmaz. Və bunları düşünəndə insanda sanki bu hisslər azalır. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisin ardında buyurdu وَلَا تَنَاجَشُوا Biri-birinizə kələk gəlmək məqsədi ilə malın qiymətini qaldırmayın. Bu necə olur? Məsələn, bir nəfər mal satır və digər bir şəxsə razılaşır ki mənim yanıma müştəri gələndə sən gəlirsən, mən soruşursan malın qiymətin, mən sənə deyirəm bu qiymət, sən dərhal onu alırsan və bu Digər bir insanda, müştəridə rəğbət yaradır. Rəğbət yaradacaq ki, mənim bu malı almağıma. Və bu haramdır şəriətdə. Çünki sən alana zərər vermiş olursan və həmçində eyni zamanda istənilən yolla, kələk yolu ilə edən ticarəti şəriət qadağan buyurur. Və bu da insanlar arasında kin-küdrətə səbəb ola bilər. Və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا Bir-birinizə nifrət etməyin və bir-birinizə arxa çevirməyin. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v bu hədisdə bizi bir-birimizə nifrət etməyə və arxa çevirməyə çəkindirir. Yəni, hər istənilən bir səbəb sənin qardaşınla aranda nifrətə səbəb olursa, ondan çəkinməlisən. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Buxarinin rivayet etdiyi hədisdə La yahillu li raculin an yahjura akhahu fawqa thalas layalin Bir kişiyə 3 gündən artıq öz qardaşını tərk etməsi, yəni onunla danışmaması halal deyil. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khayruhuma allazi yabda'u bis-salami Onlar görüşürlər, biri ondan üz şöyle çevirir, o da bundan üz çevirir. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onların ən xeyirlisi salam verib danışığa, yəni birinci danışandır, birinci söhbət edəndir. Çünki bəlkə də səninlə qardaşın arasında bircə salam verib danışmaq bu nifrəti aradan götürə bilər. Və bunu eləyin. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər səsə buyurur ki, Mən həcərə əxahu sənətən fəhüvə kəsəf qidəmihi. Kim öz müsəlman qardaşını bir il danışdırmazsa, onun qanını tökmüş kimidir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz salsan bizə qardaşların arasını islah etməyə çağırır. Və həqiqətən də əgər qardaş, bir qardaş bilirsə ki, iki qardaşı danışmır müəyyən bir səbəbdən, çalışsın ki, onların arasını düzəltsin, islah etsin. Və bu da böyük savabdır. Və Peyğəmbərimiz salsan buyurur, Ələ uxbirukum bi əfdalə min dərəcəti siyami və sadəqəti və saləti. Sizə oruç tutub, sədəqə verib və namaz qılmaqdan daha yüksək bir dərəcə barədə xəbər verinmi? Dedilər, bəli, ya Rasulullah, Peyğəmbərsən buyurur ki, İsləhu zətil beyin. İki nəfərin arasını islah etmək. Və hədisin ardında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Və lə yəbi' bə'dukum alə bey'i bə'din. Kimsə qardaşının alveri üstündən alveri etməsin. Və bu da nə deməkdir, necə olur? Məsələn, iki nəfər, bir müştəri satıcıdan mal alıb və mal alıb ayrıldıqdan sonra bir nəfər yaxınlaşır digər ona, satıcı, və deyir ki, istəyirsən bu maldan daha yaxşısın verim sənə və ya daha ucuz qiymətə satım sənə. Ged onu qaytar və onu qaytarmağa nail olur. Və bu haramdır. Çünki bu, satıcıya ziyan verməkdir, zərərdir. Və həmçində bunun əksi, əgər bir nəfər bir nəfərlə ticarət edir, qiyməti danışırlar, razılaşırlar, amma hələ malı götürməyib. Müəyyən bir müddətdən sonra gəlib götürəcək, digər biri gəlib satıcıya deyir ki, ona satma, mən sənə ondan daha çox pul verirəm, mənə sat. Və bu da haramdır. Və həmçində buna oxşar, Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, bir kəs digər bir kişinin nişanlısına nişan aparma getməsin bilə-bilə. Yəni kimsə əgər bir nəfərə, bir qadına nişan gedibsə və ailəsi razıdır, razılaşıb qızı verməyə və bu qardaşı da bilir ki, ona nişan gedib və razıdır ailəsi, buna baxmayaraq gedir ora və qızı istəyir və başqa şərtlər qoyur və s. Və bu da haramdır. Və əgər bilmirsə gedirsə, o halda heç bir günah yoxdur. Və hədisin ardında Peyğəmbərimiz salsanam buyurur ki, وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمْهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ Ey Allahın qulları, qardaş olun. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu alçatmaz. Və onu təhqir etməz. Yəni, həqiqi müsəlman budur ki, o özü müsəlman qardaşına zülm etməsin. Çünki zülm, zülmətdir qiyamət günü. Və sonra Peyğəmbərimiz salsanam buyurdu, Ət-təqva həhunə, üç dəfə sinəsini göstərir, dedi ki, təqva, bax, buradadır. Bihəsbi mri'in, Minəşşərri ən yəhkiru əxahul müslimə. Bir kişinin şər olmasına kifayət edər ki, öz müsəlman qardaşını təhqir etməsi. Əl-müslim, kullul müslimi, ələl-müslimi həramun. Müsəlmanın hamısı müsəlmana haramdır. Dəmuhu və məluhu və irduhu. Onun malı, qanı və həmçində namusu və Peyğəmbərimiz səhvəsindən bu cür sözləri dəfələrlə xütbələrində deyib və həmçində vida həccində, Arafada, vida həccində də Peyğəmbərimiz səhvəsindən buyurur ki, İnnə dimaəkum və əmvaləkum və əradakum beynəkum haramun kə hürməti yevmikum həzə fi şəhrikum həzə fi bələdikum həzə li yubəlliği şəhidul qaibə Sizin qanınız, malınız və namusunuz bu ayınız və bu şəhəriniz və bu gününüz Bugününüzün haramlığı kimi bir-birinizə haramdır. Qoy burada olanlar eşitməyənlərə çatdırsınlar. Bərəkəllahu li və ləkum fil Qur'an və sünnə və nəfəni və iyyəkum bimə fihimə minəl əyəti vəl xikmə əqulu qəvli hədə və əstəqfirullah li və ləkum və lisəiril muslimina min kulli zəm fəstəqfiruhu innəhu huvəl ğafurur rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrəfil ənbiyai vəl mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin. Möhtərəm müsəlmanlar, İslam dini cəmaat dinidir və parçalanmaqdan çəkindirir və bunun üçün səbəblər qoymuşdur və bu səbəblərdən tutmaq lazımdır. Və günümüzdə bir çox insanlar var ki, parçalama niyyəti ilə, cəmaatı parçalamaq niyyəti ilə müxtəlif söhbətlər, müxtəlif mövzular açırlar. Və İslamın düşmənləri çox gözəl bilirlər ki, İslamı yalnız daxildən parçalamaq olar. Və buna görə də buna, bu yola müxtəlif yollarla əl atırlar. Gəlin xatırlayın, ilk parçalanma nə zaman oldu? Osman radiyallahu anhın dövründə. Və ondan sonra İslam dini zəifləməyə başladı. Və buna görə də qardaşlara nəsihətim budur ki, fitnəli söhbətlərə, parçalanmaya səbəb ola bilən söhbətlərə dəqiqləşdirmədən inanmayın. Və əgər kimsə sizə, hansısa müsəlman qardaş barədə, sənin müsəlman qardaşın barədə fərqi yoxdur, istəyir bu insan elm əhli olsun, istəyir adi insan olsun, əgər sənə xəbər verirsə və sən bunu dəqiqləşdirməmiş, inanma. Çünki fitnəkarlar çoxdur. Və bəziləri bunu bilərəkdən edirlər, parçalamaq niyyəti ilə. Amma bəziləri isə heç özləri də bilmədən bu yolu, bunlara köməkçi olurlar. Və o qardaşlara da nəsihətim budur ki, gəlin baxaq alimlərə, alimlər ixtilaf düşəndə neyinirdilər, hansı yolları götürdülər, nə cür edirdilər. Və biz də o cür edək. Və birbaşa bir səhifə görə və yaxud bir neçə səhifə görə insanın xeyir əməllərini yaddan çıxartmayaq. Hər bir insanın səhvi olar, səhvsiz insan yoxdur. Və əgər biz səhvsiz insan axtarsaq, bu halda gərək hamını tərk edək. Amma səhvi bağışlamaq və yaxud nəsihət etmək və din nəsihətdir, deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur. Və buna görə də qardaşlara nəsihətim budur ki, cəmaat olaq, bir olaq, parçalanmayaq, hər bir xırda səbəbə görə və yaxud hansısa bir fikri məsələyə görə qardaşlarımıza nifrət etməyək və əgər bu ixtilaf varsa və alimlər bunu caiz görürlərsə və bir-bir aralarda ixtilaf yoxdursa, o zaman biz niyə ixtilaf etməliyik? Və qardaşlarımıza üzr axtaraq və buna görə də qardaşlara nəsihətim budur ki, qardaş olaq, mehriban olaq və aramıza heç kəs girməsin. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi, bizim cəmaatı qoruyub saxlasın.
Amin.
Allah bizi fitnə və fitnə əhlindən qorusun.
Amin.
Allah bizim xalqımıza hidayət versin.
Amin.
Və kim bizə, bizim cəmaata pislik istəyərsə, Allah bu pisliyi onun özünə etsin.
Amin.
İbədəllah, İnnəllahi yəmuru bil ədli vəl ehsəni və itəi zil qurbə və yənhə ani fəhşəi vəl münkəri vəl bəği yəidukum ləalləkum təzəkkərun fəzkurullahəl azimel celilə yəzkürküm واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.